Salam, azarlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm, Babək Bəkir. Əvvəlcə azarlıq bölgələrdənin yol xəritəsini ötəri nəzər salaq. Naxçıvanda müxalifət prezident seçkilərini izləməyə bilər.
Qardaşların, ailə üzvlərinə, qardaşlarına, qohumlarına burada baskı edirlər. Hətta qorxu gəlirlər. Özləri işləyirsə orada təqib edirlər, işdən çıxarırlar.
Astarada asan xidməti vətəndaşların işini necə asanlaşdırdı?
Mən xarici pasport götürürəm. Lənkəran bəy uzaq olduğu üçün, maşına minən bilmədiyi üçün asan xidmətə müraciət edəmişəm.
Narkotik ittihamı ilə həbs edilən Şair Qağayevin məhkəməsində hal şahidi prosesdən çıxarıldı.
Məhkəmənin gedişatı bir daha onu göstərdi ki, bu ittiham tam quramadır. Şahidlər hamısı saxta şahidlərdir.
Göygöldə İdman Olimpiya kompleksinin tikintisində çalışan bir qrup fəhlə zəhmət haqlarının yeyildiyini deyirlər.
36 nəfər, 36 nəfər də qaliflər deyirlər, heç vaxt ki, girmin əraziyə, əraziyədən çıxarırlar.
Qubada yer gücüllərin aciz qaldığı problemlər.
20 ildir sovetlərdən ayrılmışıq. Qazımız da yox, yolumuz da yox.
Və ən nəhayət, taksi ümidinə qalan Aleksiyev qallar.
Bir ildən yuxardı, ki, avtobusda yoxdur. Zəmanı taksilərlə gedib gəlir xaçmaca.
Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar. Qarşıdan prezident seçkiləri gəlir, ancaq Naxçıvanda müxalifət bu seçkinin necə keçirildiyindən xəbərsiz qala bilər. Səbəb nə qədər sadə olsa da düşündürücüdür. Naxçıvanda müxalifət nəinki komissiyalarda, heç müşahidəçilər arasında da təmsil olunmaya bilər. Ətraflı Yafəs Əhkəramoğlunun reportajında.
Naxçıvanda Ümid Partiyası seçki komissiyalarında təmsil olunmaqdan kənarlaşdırılır. Ümid parlamentdə azlıqda olan partiya kimi bəzi dairə və məntəqələrdə komissiya üzvü kimi təmsil olunmaq hüququna malikdir. Onlardan 72 məntəqə daxil olmaqla 3 dairə Naxçıvan ərazisinə düşür. Ümid Partiyasının yerli təşkilatının sədri Faiq Əliyev deyir ki, 2011-ci ildən isə bu hüququ Naxçıvan Muxtar Respublika Mərkəzi Seçki Komissiyası onların əlindən alıb. Bunu qanunsuz hesab edən təşkilat sədri həmin qərardan məhkəməyə şikayət elədiklərini deyir. O hesab edir ki, bu qərar yerli hakimiyyətə növbəti seçkiləri maneəsiz saxtalaşdırmaq imkanı yaradır.
Seçkilərə tam nəzarət Ümid Partiyası tərəfindən idi. Bütün reallığı, bütün nəticələri MSK üzərində və beynəlxalq təşkilatlar üzərində quran Ümid Partiyasının məntəqə üzvlərinin hərəkətləri Naxçıvan hakimiyyətini, Naxçıvan Muxtar Respublika Mərkəzi Seçki Komissiyasını qorxuya saldı bir daha, halbuki onların adiyyatı yoxdur. Azərbaycan Mərkəzi Seçki Komissiyasına müdaxilə elədilər və Ümid Partiyasının nümayəndələrini oradan çıxartdılar. Ümid Partiyası yenə də seçkilərdə iştirak edəcək, istər müşahidəsi qismində, istər səlahiyyətli nümayəndə qismində və Ümid Partiyası güya Naxçıvanda yoxdur deyə biz oradan uzaqlaşdırdılar. Yani, bununla bağlı biz partiya olaraq məhkəməyə vermişik.
Naxçıvanda təkcə seçki komissiyalarında yox, hətta müşahidəsi qismində belə seçkiləri izləmək müşkül məsələyə çevrilib. Bunu Naxçıvandakı müxalifət partiyaların nümayəndələri deyir. Müsavat Partiyası yerli təşkilatının sədri Sabir Vəliyev deyir ki, komissiyalarda təmsil olunmasalar da seçkini müşahidəçi qismində izləməyi düşünürlər. Lakin onun sözlərinə görə müşahidəçilər təzyiqlə üzləşdiyindən bu işi görmək onlara çətinliklə başa gəlir.
Naxçıvanda müşahidəçilərə biraz təzyiq verirlər, cəmaət xof içindədir, qorxur. Məntəqələrdə zilində müsabat partiyasının komissiya üzvü yoxdur.
Müşahidət üçün orada hansı çətinliklər var?
Müşahidəçilərin ailə üzvlərinə, qardaşlarına, qohumlarına burada baskı edirlər. Hətta qorxu gəlirlər. Özləri işləyirsə orada təqib edirlər, işdən çıxarırlar.
Bu şərtlər altında təxminən neçə müşahidəçi verə bilərsiniz növbəti seçkilərdə?
İndi onu deyə bilərəm ki, Naxçıvanın səfalət vəziyyətində bizim elə partiya üzvlərimizin çoxu qonşu ölkələrə işləməyə gediblər. Yerdə qalan bu müxalifətçilər, demokratik düşüncəli adamlar Naxçıvanda az yaşayır. Naxçıvan boşalıb. Bu vəziyyətdə Muxtar Respublikası üzrə 200-ə yaxın göndərə bilərəm müşahidəçi.
Azərbaycan Xalq Səpəsi Partiyası Naxçıvan Muxtar Respublika Təşkilatının sədri Yaşar Bağırsoy 2010-cu ildə keçirilən parlament seçkilərində namizəd olub. O deyir ki, həmin seçkilərdə heç bir müxalif müşahidəçilər qeydə alınmayıb.
2010-cu öncəliyin demək parlament seçkilərində Naxçıvan hakimiyyəti tərəfindən müxalifət partiyalarının seçkini müşahidə etmək üçün heç bir belə deyək imkan olmadı. Hakimiyyət buna qadağa qoydu. Şəxsən mən özüm ali məhkəməyə qədər müraciət etdim. Məhkəmədə konkret bildirdilər ki, bizlərə hakimiyyət tərəfindən təzyiq var. Biz heç bir iş görə bilmərik. Hətta belə mənim sənədlərimi hüquqi cəhətdən məhkəmədə qeyd almadılar.
2013 seçkilərində şərait yaransa neçə müşahidəçi ilə iştirak edə bilərsiniz?
Maliyyəçilik edilməsə mövcud hakimiyyət tərəfindən Naxçıvanda bütün seçki dairələrinə və məntəqə komissiyalarında 90-80% müşahidəçi edə bilərik.
Naxçıvan Muxtar Respublika Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məhərrəm Seydov isə ittihamları qəbul eləmir.
Açığı deyil, səmimi deyirəm, sələfdən şübhə işinə mən girmirəm. Çünki onlar həm elektron vasitəsilə göndərirlər, həm də ki özləri birbaşa da o şeydə də Mərkəzi Seçki Komissiyasına göndərirlər. O birbaşa onların özləri ilə maliyyə edir,
əlaqə saxlayır. Faiq müəllimi tanıyarsınız yəqin, Ümidin sədri.
Faiq Əliyev tanıyıram. Dəfələrlə yanımda olur, söhbətimiz olur.
O bizə dedi ki, Məhərrəm müəllimin tapşırığı ilə olub.
Yox, qətiyyən. Ayə bir də işdir, sizlə əlaqə saxlasın. Qoy mənlə əlaqə saxlasın ki, görüm hələ, mən hansı dairəyə əlaqə saxlayacağam. Əgər mən desəm, laf belə ümidi götürməyin. Əgər Bakıdan Mərkəzi Seçki Komissiyasına onlara kvota verilibsə ki, ümid partiyasından bu boyda olmalıdır, mən onu dəyişdirə bilərəmmi?
Bir də Məhərrəm müəllim, 2010 seçkilərində Naxçıvanlara da keçirildi, da Naxçıvan parlamentinə. Orada da iddia edirlər ki, müxalifət partiyalarının sədrləri biz müşahidəçi vermək istədik, qeydə almadılar. Sonra həmin siyahını verdilər orqanlara, o həmin müşahidə olmaq istəyənləri təqib elədilər. Bununla bağlı...
Nə qədər döyüsən atılır. Məndə, demək, qapı artıq qapı vəziyyəti idi. Demişdim ki, bir dərə müxalifat partiyası kənarda qalmasın, müraciət edir. Hələ bizim şəhərdə ilə məntəqələriniz var idi ki, məntəqənin 700-ün var idi, müşahidəsiniz 11 nəfər idi. Zaten yapabilmədilər gətirməyə. Böyük quruluşdan da var idi, HDP-dən də var idi, Xalq Cəbhəsindən var idi, şəhərdə Müsavat Partiyasından var idi.
Seçkilərin monitoring və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli isə deyir ki, Ümid Partiyasının seçki komissiyalarından uzaqlaşdırılması qanunsuzdur. O həmçinin bildirir ki, rəhbərlik etdiyi təşkilat 2003-cü ildən bəri keçirilən seçkilərdə Naxçıvanda da müşahidəçilik eləyir. Anar Məmmədlinin sözlərinə görə onlarla əməkdaşlıq etmək istəyən vətəndaşlara təzyiqlər davamlı olduğundan bu ilki seçkilərdə Naxçıvanda müşahidəçilik edib etməyəcəkləri sual altı.
Faktı olaraq seçki dövründə orada fövqəladə vəziyyət şəraiti hökm sürür. Çıxan girən insanlar nəzarətə alınır. Naxçıvan isə ümumiyyətlə Azərbaycanda könüllü müşahidəçiliyin ən zəif olduğu regionlardan biridir.
Seçki mövzusunu bir kənara qoyub keçək insanların üzləşdiyi gündəlik qayğılara. Yanvar ayından ölkədə asan xidməti fəaliyyətə başlayıb. Artıq əyalətlərdə də bu xidmətin imkanlarından istifadə edilir. Əməkdaşımız Müstəzəm Məmmədovun reportajında səyyar asan xidmətinin Astaradakı fəaliyyəti ilə tanış olacaqsınız.
Astaraya səyyar asan xidməti gəlib. Buna görə Astara şəhərinin əsas yollarından biri bağlanıb. Yolun tam ortasında asan xidmətin avtobusu yerləşdirilib. Asan xidmətindən istifadə etmək üçün səhərdən axşama kimi bura rayon sakinləri axışır. Sakinlərlə söhbətdən məlum oldu ki, onlar daha çox şəxsiyyət vəsiqəsi və xarici pasport almaq üçün asan xidmətə müraciət edirlər. Asan xidmətdən razı qalanlar da var idi, qalmayanlar da.
Bu məsələ ilə bağlı müraciət etmişik.
Nə bilim, pasport götürürəm də, gey pasport götürürəm.
Digər rayon sakini də xarici pasport almaq istədiyini deyir.
Mən xarici pasport götürürəm. Lənkəran bəy uzaq olduğu üçün, maşına minə bilmədiyi üçün asan xidmətə müraciət etmişik.
Burada göstərilən xidmət haqqında izahlı lövhə də vurulub. Buna baxmayaraq, daha geniş məlumat almaq istəyənlər də tapılır.
Girmişəm məlumat demirlər, ancaq nömrə belə gedim, asan xidmətdə bir şey tələb edin. Mən istəyirəm ki, bir məlumat bürüsü olsun ki, mənə məlumat versin məsələn. Bilim ki, məsələn, xarici pasport necə günə keçirirlər və nə qədər onun məbləğidir, etkimişik, sənədsizdir.
Asan xidmətin əməkdaşından xahiş etdi ki, vətəndaşın dediklərinə cavab versin. Əməkdaş bildirdi ki, burada evlərin sənədləşməsi aparılmır. Vətəndaş isə buna etiraz etdi. Vətəndaşın dediklərinə görə evlərin sənədləşdirilməsi ən vacib məsələlərdən biridir.
Amaz əmlakın çoxunun sənədi yoxdur. Məsələn üçün İlham Əli 2 il bundan öncə Bakı və Bakı ətrafında yaşayan əhalinin tikintilərinin sənədləşdirilməsi haqqında Bakı və Bakı ətrafı rayonlarında bu məsələni həll edən sonra rayonlarda bu öz əksini tapmalıdır. Kimin indi tanışı var, bilişi var, nəyin vasitəsi, müəyyən evləri olar, həmin sənədləşdirilər, pasportlaşdırdılar. Məsələn, mən özüm. Mən öz övladım üçün indi etkişirəm. Sənəd çıxmışam. Yaxın, mənim atam etkişir o vaxtı yaşamadım. 6-7 nəfər ailə olmuşum. Onun pasportu yox, sənədi yox. Mən nə eləməliyəm? Mənə deyirlər, gedin notariusa, gedin filan invita büroya, gedin filan yerlər. Mən gələb bunları mən hesabladım, gələb mənə anladım. Bir mahtı olsun. Mən bu sənədləri qoyum qaydasın. Bu asad xidmət ki yaradılıb, bu təqdələrdir. Ahali iş başında, yerində, ahalinin deməli, soğulan yerdə xidmət edirlər. Amma mənə problemlər mövzuləşir. Bu asad xidmət biraz çətinləşdirilir burada.
Özünü Məhrəməli Məmmədov kimi təqdim edən digər rayon sakini də evini sənədləşdirmək istədiyini deyir.
Evi mənim atamdan mənə qalıb, mən də ev çıxmışam, oğluma verirəm. Heç bir sənədim yoxdur. Bir, bu qədər pul ver, kopça verir. Mən aradan gətirəm, bu qədər pul verim sənə. 170 manat mən pensiya alıram. Onu xeyir, şərəf, filana, yeməyə gücünə çatdırdım.
Asan xidmətin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi müdiri Anar Məmmədovla əlaqə saxladıq. O qeyd elədi ki, Asan xidmət mərkəzi yanvarın 15-də fəaliyyətə başlayıb.
Bizim Asan xidmət mərkəzlərində 9 dövlət qurumu tərəfindən 25 hüquqi və 22 funksional yardımcı xidmət həyata keçirilir. Yəni, vətəndaşlar bir qapıdan daxil olaraq 9 dövlət qurumunun təqdim etdiyi 25 xidmət və 22 funksional yardımcı xidmət. Yəni, bu da ki, Asan xidmət mərkəzinin yaradılmasına elə bir məqsədi nədən ibarətdir ki, vətəndaşlar elə bir əlavə xərclər və vaxt itkisinin azalması. Həmçinin də bu xidmətlərin yaradılmasına digər bir məqsəd, yəni dövlət qulluqçularının peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması, dövlət strukturlarına etimadın daha da gücləndirilməsi, şəffaflığın artırılması, korrupsiya qarşı mübarizənin gücləndirilməsi, daha sonra elektron xidmətlərin daha geniş istifadə olunması məqsədilə yaradılmışdır Asan xidmət. Bugünə kimi bizdə hal-hazırda 3 Asan xidmət mərkəzinin fəaliyyəti göstərib.
Anar Məmmədov deyir ki, 2 mərkəz Bakıda, 1 mərkəz isə Sumqayıtda yaradılıb. Onun bildirdiyinə görə mərkəzlərin xidmətindən ətrafdakı rayonların sakinləri istifadə edə bilirlər. Anar Məmmədovun bildirməsinə görə may ayından etibarən sayılar asan xidmətləri də fəaliyyətə başlayıb.
İndi də hal-hazırda dünəndən etibarən avqust ayının 3-ünə kimi Astara sakinlərinə də həmin səyyar formada xidmətlər təqdim olunur.
Evlərin sənədləşdirilməsi ilə bağlı isə Anar Məmmədov bunları söylədi.
Göstərilən xidmətlər ölkə başçısının müvafiq fərmanı əsasında həyata keçirilir.
Anar Məmmədovun dediyinə görə evlərin sənədləşdirilməsi işi hələ ki asan xidmətin səlahiyyətində deyil. Hal-hazırda asan xidmətinə əsasən şəxsiyyət, sürücülük vəsiqələrin dəyişdirilməsi, mənzil istismar sahələrinin balansında olan evlərin sənədləşdirilməsi kimi məsələlər daxildir. Anar Məmmədov deyir ki, Astarada onların mərkəzinə hər gün təqribən 200-dən çox şəxs müraciət edir.
Ancaq bəzən əyalət insanları elə problemlərlə üzləşirlər ki, nəinki asan xidmət, heç məhkəmələr də onların dadına çatmır. Qızının məktəbdə döyüldüyü ilə bağlı sosial şəbəkələrdə çıxış edən və sonradan narkotik ittihamı ilə üzləşən Şaiq Ağayev kimi. Yenidən Müstəzəm Məmmədov eşitək.
2013-cü ili fevralın 5-də narkotik ittiham ilə həbs edilən Şaiq Ağayevin məhkəməsi yeni ekspertizanın təyin edilməsi ilə bağlı dayandırılıb. Buna səbəb ittiham tərəfin şahidlərinin ziddiyyətli ifadələr verilməsi olub. İttiham tərəfinin şahidləri narkotiklərə qarşı mübarizə baş idarəsinin Cənub regional şöbəsinin əməkdaşlarıdır. Hətta məhkəmə prosesində hal şahidi kimi çıxış edən Lənkəran şəhər sakini 74 yaşlı Sabir Əlifin dolaşı ifadələri hakim Təyyar Abbasovun qəzəbinə səbəb oldu. Şaiq Ağayevin vəkili İbadət Həsənov hal şahidindən verdiyi suala cavab ala bilmədi. Məlum oldu ki, şahidin ilkin ifadəsi ilə məhkəmədə verdiyi ifadələr arasında çoxlu fərq var. Şaiq Ağayev Sabir Əliyevin ştatlı hal şahidi olduğunu bildirdi. Məhkumun sözlərinə görə Sabir Əliyev onlarla adamın həbsində hal şahidi kimi iştirak edib. O, Sabir Əliyevi tanıdığını bildirdi. Ona məsləhət gördü ki, qoca yaşında gününü nəvələri ilə keçirsə yaxşıdır. Hakim bu hal şahidin ifadəsinin protokoldan çıxarılması və yalan ifadə verdiyi üçün sənədlərin toplanıb məhkəmə verilməsi barədə göstəriş verdi. Sabir Əliyev məhkəmə zalından çıxarıldı. Sonrakı şahidlər də dolaşıq ifadələr verdilər. Hakim şahidlik edən polis əməkdaşı Əhməd Rzaevin ifadələrinə irad tutdu. Hakim Təyyar Abbasov prosesi dayandırmağa məcbur oldu. Məhkəmə prosesini izləyən bizim Yol qəzetinin əməkdaşı İdrak Abbasov deyir ki, son söz yenə hakimindir.
Məhkəmənin gedişatı bir daha onu göstərdi ki, bu ittiham tam quramadır. Şahidlər hamısı saxta şahidlərdir. Məsələn, 16-sında 2-ci mərtəbədə keçirilirdi Şahid Ağayevin məhkəməsi. Ayın 17-sində biz 1-ci mərtəbəyə düşəndə gördük ki, bir başqa məhkəmə prosesində də həmən adamlar orada da şahidliyə edirlər.
İdrak Abbasov deyir ki, hakimlər müstəqil olsa Şahid Ağayevə bəraət verilməlidir və onun haqqında qurama iş görənlərin barəsində cinayət işi başlanmalıdır. Şahid Ağayevin həyat yoldaşı Gülbəniz Bayramova da bu işin qurama olduğunu, ailənin hüquqların pozulduğunu deyir. Gülbəniz Bayramovanın bildirdiyinə görə heç bir sənə təqdim etmədən polislər onun evində yoxlama aparıblar.
Səhər-səhər sübdən 7-yə qalmış evə basqın ediblər. Uşaqlar yataq yerində olur. Hamımız özümüz yataq yerində olmuşuq. Mən çıxdım, dedim, qayıtdım, dedim ki, bir dəqiqə qalın ki, bu uşaqlarım geyinsə imkan vermədilər. Mən onlara sanksiya dedim ki, veririz, göstəririz mənə, o mənə göstərmədi. Deyir, sizin evdə narkotik vardı, mən dedim ki, bizim evdə narkotik yoxdur. Əgər mənim ailəm narkotik satandırsa, narkotik satanın evi belə olmaz.
Gülbəniz Bayramova deyir ki, 3 uşaqları var, işləyən isə təkcə həyat yoldaşıdır.
Qəbir qazan idi.
Şahid Ağayevin qardaşı Etibar Ağayev də bu işin qurama olduğunu, sosial şəbəkələrdə video çatda danışdığı üçün cəzalandırıldığını deyir.
Göz qabağında dedi ki, bu təşkildir. Nə bunun üçün nə bir şey tutulub, nə də bunda sübut var. Sonra gəlib qolları bağlıb, aparıblar, bunu döyüblər, dudaqlarını çıxardıblar ki, bunun boynuna güclə qoyublar bunu.
Məhkəmə prosesində şahidlik edən polis işçiləri isə Şahin Ağayevin və onun qohumların dediklərini təqzib etdilər. Şahin Ağayevin 6-cı sinifdə oxuyan qızı 2013-cü il yanvarın 14-də müəlliməsi tərəfindən zorakılığa məruz qaldığını bildirib. Valideynlərin bu barədə yerli icra orqanlarına etdikləri müraciətə əhəmiyyət verilməyib. Şahin Ağayev sosial şəbəkələrdə yayılan video çaxda bu barədə müraciət edib. Video çax böyük rezonans doğurub. Nəticədə müəllim cəzalandırılıb. Şahin Ağayevə deyiblər ki, video çaxı sosial şəbəkələrdən yığışdırılıb. Fevralın 5-də isə onu narkotik ittiham ilə həbs ediblər. Barəsində cinayət məcəlləsinin 234.4 maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Sabiq məhkəmə hakimi Elman Hüseynov deyir ki, Azərbaycan əyalətlərinin məhkəməsini Mirzə Fətəli Axundovun Lənkəran xanın vəziri əsərində olan məhkəmələrə bənzədir.
Yalançı şahidlərin, yəni pulla əldə tutulan şahidlərin köməyindən istifadə edirlər. Əslində hakimlər onların haqqında cinayət işi qaldırır. Göndərməlidirlər istintaqa. Belə hallar çox olsaydı, cəmaata da bəlli olardı ki, yalandan ifadə verib digər insanların talihində bədbəxtlik gətirməsinlər.
Elman Hüseynovə görə belə hallar əyalətlərdə daha çox geniş yayılıb.
Əyalətdə yaşayan insanlar öz hüquqlarını yaxşı bilmirlər. Əyalətdə məsələn əhalinin 99% heç bilmir ki, onun insan hüquq və azadlıqlarının qanunlar şəklində konstitusiyada cəmalda toplanıb. Belə o konstitusiyadan xəbərləri yoxdur.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir. Köküldə İdman Olimpiyat kompleksinin tikintisində çalışan bir qrup fəhlə isə zəhmət haqlarının yeyildiyini deyirlər. Ancaq ən pis isə odur ki, indi onlar haqlarını kimlə tələb edəcəklərini də bilmirlər. İslam Şixəlinin təqdimatında Günnur Vaqif qızının reportajını dinləyək.
Köküldə İdman Olimpiyat kompleksinin tikintisində çalışan 35 fəhlə 2 aya yaxındır maaşlarını ala bilmədiklərini deyirlər. Fəhlələr iddia edirlər ki, onların maaşlarını vermək olan bu tikintini tenderdə udan Akord şirkətidir. Tovuz rayonunun müxtəlif kəndlərindən Göygölə çörək pul dalınca gələn fəhlələrə demələrinə görə 3 gündür şirkət nə yatmağı yer, nə də yemək verir. Gecəni yol qırağında keçirdiyini bildirən usta Zahir deyir ki, onları işə qəbul edəndə heç müqavilə də imzalatmayıblar.
Siz görürsünüz burada.
Usta.
Nə ustasınız?
Maliyyə ustası. Sağ ustası. Özü ustası.
Aha, nə qədərli iş görmüşsünüz?
550 manat. Hələ ala bilmirik.
Hopsuda 10,000 ne kadar? 36 nəfər, 36 nəfər də qaliflər. Deyirlər, heç bak ki, girmin əraziyə, əraziyədən çıxarırlar.
Pulunuzu da vermirlər.
Pulunuzu da
vermirlər. Bəs müqaviləniz var sizin?
Müqavilə yox, müqavilə.
Dedi, elə müqavilə. Aslında
dedin, biz gələn vaxtı
şəxsiyyət vərəqəsində qəbul elədim.
Aha.
İndi müqavilə kimə deyirim? Hər müraciət edir, deyirlər,
deyin bu. Asif İsmayılov Tovuzdan gələn işçiləri onun gətirdiyini bildirir.
35 nəfər, 35 nəfər mən gətmişəm. Hamısından zavod deyirlər. Bunda paramızı vermirlər, məcburam evimi satam, ya işimi satam. Düşürürlər hamısını.
Və siz təklif elədiniz ki, belə iş var?
Bəli, bəli, təklif elədim ki, iş var, hamıya sənətkarıq. Özümdə tutayam, özümdə işləyirəm. Hamı ilə bərabər. İndi gəlmiş paramızı vermirlər.
3 gündə ofis ərazisində bizi yaxın qoymurlar. Bütün millət alıb. Kvadrata da işləyən, ailəsiyə də işləyən, fəhlə də alıb. Bağlıq burada bizim uşaqlar.
Akkord ikinci şirkətinin Olimpiya kompleksi ilə bağlı layihəsinin maliyyə rəhbəri Qurban Əliyev deyir ki, onlar müqaviləni briqada rəhbəri ilə bağlayır və vəsaiti də ona ödəyirlər. Fəhlələrin briqada rəhbəri, Türkiyəli iş adamı Cəmal Bozal isə deyir ki, şirkət nəinki işçilər, heç onunla da müqavilə bağlamayıb. O düşünür ki, müqavilə bağlanmamasında məqsəd böyük vəsaitlər silməkdir. Qurban Əliyev indiyədək nə qədər vəsait ödənilməsi barədə məlumat vermək istəmir. Cəmal Bozal isə deyir ki, işçilərin əmək haqlarını ala bilmək üçün sona dək mübarizə aparacaq, şirkəti məhkəməyə verəcək. Kompleksin tikintisi 2011-ci ildən başlayıb. Ərazidə qızğın iş gedir. Artıq tikili səpərə vurulmuş stendlərdəki şəkillərə bənzəməyə başlayır. Layihəyə əsasən tikinti işləri 2014-cü ildə başa çatmalıdır. Tovuzun ucqar kəndlərindən çörək pulu qazanmaq üçün gələn fəhlələr maaşlarını ala bilməyəcəkləri təqdirdə yeni tikilən Olimpiya kompleksi qarşısında əsas yolu kəsəcəklərini deyirlər.
Qubada Davudova deyilən bir kənd var. Orada yer güclülər yaşayır. Bu yer güclülərin görün nə qədər güclərinin çatmadığı problemlər var. İndi də Cəmil Məmmədli və İsmir Cavadovanın reportajını dinləyək.
Deyilənə görə Qubanın Davudova kəndi bir vaxtlar rayonun Yergüc kəndinin sakini Davud adlı şəxsə məxsus qışlaq yeri olub. Bu kəndin yaranması 19-cu əsrin ortalarına təsadüf edir. Həmin vaxt yergüclülərin bir hissəsi bu əraziyə köçərək daimi məskunlaşıblar. Nəticədə qışlaq kəndə çevrilib. Davudova Qubanın Hacı Hüseynli inzibati ərazi vahidliyində yerləşir. Hacı Hüseynli bələdiyyəsinin tərkibindədir. Ancaq vaxtilə yergüçlülər bu məkanı köç edəndə ağıllarına belə gətirməyib ki, problemlər qarşısında güçsüz qalacaqlar. Kənd sakinləri deyirlər ki, kənddə qaz, su, işıq, yol yoxdur. Süleyman Daşdəmirov.
20 ildir sovetlərdən ayrılmışıq. Qazımız da yox, yolumuz da yox.
Bizim bağlarımız kəndin problemi birinci budur. Bu aeroport söhbətində düşüb bu bağların çıxacağı. Bağlara baxa bilmirik. Biri deyir bağ gedir, biri deyir getmir. Yəni, cəmaat ev tikmək istəyir. Biri deyir tiksin, biri deyir tikməyin. Qalıb cəmaat iki yol arasında. İkinci deyir, vaya bu aqsaqal demişkən, yoldur, bax, sudur, qazdır. Yəni, bir maşını odun alırsan, 400-500 maaş verir, bir maşını odun alırsan, bir qışı çıxa bilmirsən şeydən, qışdan. Zən gəlirsən, skor deyir, o yola gəlmirəm. Bütün kənd cəmaatı yığılışsın ki, bir desimalını ağlasın ki, bu cəmaatın halını ağlasın. Birazdan sonra su, yağış olanda gəlin bu yolu. Bu yolu görün. Əgər kim maşını vursa mənə üzmə tutunur.
Davudobada kəndli var ki, torpağının bələdiyyə sədri tərəfindən su qiymətinə alındığını deyir. Kəndli də var ki, uzun illərdir bələdiyyədən torpaq ala bilmir. Məsələn, Əhməd Vəlixanov 18 sot torpağını bələdiyyə sədrinə satmasından danışır.
Keçən də bir ay bundan qabaq gəlib, notarisdana təsdiq olub, hər şey qurlarımızı çəkdirmiş, haqqı bilib. İndi tuz 6 sot da bu bıçaq qırığında var, 40 hektar yerində. İndi o torpaqlar da qalıb var, hələ o sənədlərin üstündə sənədlər. Bizi qaytarıb vermir bizi.
Niyə götürüblər ki torpaqları?
Torpaqları indi alıb da satır cəmaat.
Neçəyə satmısınız?
Biz 20 manatdan alıb bizdə.
Sotunu.
Əliyar Məmmədkərimov isə deyir ki, torpaq almaq istəyir, ancaq bələdiyyə sədri ondan torpağın dəyərindən çox pul istəyir. Kənd sakini Sadıq Daşdəmirovun ürəyi lap doldu. Öz yaxın qohumu olan bələdiyyə sədrinin illərdir ki, onun torpağa görə süründürməsindən danışır.
Ondan mətə atıb, 3000 manatə satıb qardaşı. Və o çınarlıqdan düz bu zətinləri getirdi, saxladı setkəni burada. Satdı və o evin qabağında ki, o tikilməyən ilk var yarımcı.
Onun qabaq hissəsində tezdən 24 sot torpaq verdi ona qardaşına. Oğlum da əsgərlikdən hərbi xidməti bitirib. Özüm veteran müharibəsi. Mənə uşağım üçün torpaq vermirlər. Şəxsi bələdiyyə özü 2000 manat pul istəyir. Mən də deyirəm protokolda göstər ki, həqiqətən bu torpaq 2000 manatdır qiyməti. 8 sotun qiyməti 2000 manatdır. Mənə gətirib yalanlı arayış var, indi evdədir. Farşini bir arayış gətirib verib ki, Allah verdi, müəllim bunu verib ki, Torpağın kıymeti 250 manatı Hərrac yoluna. Hərrac yoluna olanda ben şu bu kentte görmemişim kimse Hərrac keçirsin, kimin əsa.
Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədov Xaçmazda vətəndaşların qəbulunu keçirəndə Sadıq Daşdəmirov da özünü nazirə getirir. Bələdiyyə sədrindən giləgüzarını bildirir. Onun sözlərinə görə nazir torpaq probleminin tezliklə həll olunmasını tapşırıb.
May ayının 14-də Əli Əkrəm Həsənova iş tapşırılıb, regional üzrə əməkdaşıdır. Ona tapşırılıb, mənim yanımda Əli Əkrəm müəllim, Əli Əkrəm məni tapşırdı ki, 14 gün ərzində vətəndaşı torpaqla təminlə. Hələ bu vaxta kimi mənim torpaqla təmin olunmamışam.
Hacı Hüseynli Bələdiyyəsinin sədri Xoşbəxt Daşdəmirovsa kəndlilərin ittihamları ilə razılaşmır.
O torpağın ismi var. Torpaq Hərrac Müsabiqə Komissiyası qiymətləndirilir. Bizim ərazimiz torpağın bir çoxu 250 manatdır, təyin edilir. Bu rəsmi sənəd var bizdə. Vətəndaşlara demişik, bu nümunəsini də idarənin qabağında vurmuşuq ki, nasıl, hansı sənədlər lazımdır.
Amma orada fərdi ev tikintisi üçün qiymət neçəyədir Hərracda, o yox idi.
Yazılmışsa orada Hərrac Müsabiq Komissiyasının sədri 250 manatdır bir sotuna.
Sadıq Daşdəmirov, özü deyirsən sizin yaxın qohumunuzdur Sadıq Daşdəmirov. Onun problemi nədir, deyir, o, torpaq ala bilmirəm.
Deməli, bizə heç müraciət etmədən, yara Fikrət Məmmədin qəbulunda olub Xaçmaz rayonunda. Sonra məktub göndərilir bizim üstümüzə, icraat vermişəm onlara, aqlaşdırmış o da, yəni ki, bu torpaqı vətəndaş bizə müraciət etməyib. Nə vaxt müraciət etsə, prosedur qaydalarını izah eləmiş onlara. Daha önce onu torpağa da göstərmişik. Dünən də olub, orada dedim ki, gəl torpağı akt yazmış, özü de imza alır həmin akta.
O adam iddia edir ki, siz qardaşlarınızla əlbir olub, orada torpaqları satırsınız, qanunsuz.
Torpaq Hərrəcinə satılır, müsabiqənə satılır. Rüzda bir Azərbaycan vətəndaşı torpaq ala bilər.
Başa düşdüm, onu biz de bilirik. Ancaq sizin qardaşlarınızla əlbir olub, torpaqları qanunsuz vətəndaşlara satmağınızla bağlı iddialara nə deyirsiniz?
Qanunsuz, biz kim etkir qanunsuz torpaq satar? Onun şəxsi prinsi var kimin əsə. Yəni, əgər vətəndaşı torpaq lazımsa, biz torpaq vermişik ona.
Xaçmazın Alexeyevka kəndi isə taksilərin ümidinə qalıb. Kəndin avtobusu yoxdur. Çətçinin taksi ilə hərəkət etməsinin də nə demək olduğunu yəqin ki, təsəvvür etmək çətin deyil. Hər halda Cəmil Məmmədli və İsmira Cavadova sizdə bu təəssüratı yaradacaqlar.
Xaçmazın Alexeyevka kəndinin sakinləri bir ildən artıqdır ki, kənddən kənara çətinliklə çıxdıqlarını deyirlər. İşdi şayət çıxmalı olanda kəndlə rayon arasındakı 21 kilometr yolu az qala Xaçmaz-Bakı yolunun taksi qiymətinə gedib gəlirlər. Elə onları kənddə tutsaq edən səbəb də budur. Deyirlər, avtobus yoxdur, taksi xidməti bahadır. Əlimizi ayağımızı yığışdırıb oturmuşuq kənddə. Kənd sakini Kiram Aydınovun sözlərinə görə qəflətən ictimai nəqliyyatın kənddən yoxa çıxmasının səbəbləri onlara da bəlli deyil.
Bir ildən yuxarıdır ki, avtobus da yoxdur. Yəni cəmaat taksilərlə gedib gəlir Xaçmaza. Bilmirəm, bu nə ilə bağlıdır, güya deyirlər, qiymətlər qalxıblar, nə iniblər. İndi onu mən deyə bilmərəm, hal-hazırda yəni kəndimizdə avtobus yoxdur. Yəni avtobus 40 qəpiyə gedirsə, marşrutlarla məcbur olub 1 manata, manat yarıma gedirik.
Bəhruz Həsənovsa taksi xidmətinin bahalığından giləylənir.
Bir gün maşını işləyir, 3 gün işləmir. Balaca maşınlar imdəsinə qalır, rayondan gələnlərimiz olur, qonağımız olur. Qonağımızı düzəməli gəlib kəndi çıxırmıyız. Bakıdan bu ilə, paytaxtdan bu ilə gəlir, məsələn, çürüyüb rayona. 5 manatı gəlirsə, buradan buraya 6 manatı gəlir. Çünki yolumuz çətindir.
Başqa kənd sakini Əzzağa Şərifov nəqliyyatsız qalmalarına görə kənd bələdiyyəsini qınıyır.
Yəni, bu taksilər də düz deyil, çürüyüb, bundan çıxırıb, heç qoy çıxsınlar. Amma mənim, məsələn, bacım gəlir Bakıda. Gəlib qalır, tanımırım ki, bu maşın kimində hər yad maşını. Taksi deyir ki, bağır. Taksimizdən burada gəlmək, taksi de bağır. 10 manat, 12 manat, 9 manat. Buna güzəl çatmır. Olsa avtobusla fəala. O işləsin marşrut avtobusu. Ancaq ki, işləyirdi bizim bir marşrut avtobusu. Bu avtobus dedi ki, nalov deyirlər, nəli sizcə deyir. Qaldırıblar dedi nasılda.
Neçə kilometr aralı Xaçmazdan bura?
Xaçmazla buranın 21 kilometr.
Ofeliya Məmmədova isə deyir ki, vaxtilə kənddən rayon mərkəzinə işləyən avtobus kənd adamlarının əlindən tuturdu. Avtobus gündə 4 dəfə rayona gedib gəlirdi. İndi gediş haqqı cibinə uyğun olmadığına görə elə vaxt olur ki, ay ərzində bircə dəfə də kənddən çıxa bilmir. Çünki aldığı cüzi təqaüd heç gediş haqqısını da ödəmir.
Mənim nəvəm sabana gedir. Maşın tapmır ki, nəyinə gitsin.
Hani var ki, avtobus?
Ay, yox,
yoxdur da.
4 dəfə işləyirdi anıtan dövründə. Olsa lap 3 dəfə, olsa lap 2 dəfə. Ay, bu maşın işləməlidir də bu kənddə. Balaca kənddə elə bu.
Kənd bələdiyyə sədri Cangir Eyübovsa deyir ki, avtobusun xəttdən yığışdırılmasının səbəbkarı elə kəndlidir. kəndlilər özləridir.
Kənddə avtobus var. Bir neçə vaxtdır, yəni avtobusa sərnişin olmadığı üçün, yəni burada xaltır işləri var, xaltır işləri yığışdırmaq olmur, avtobus işləmir. Bu axı günləri kimi avtobus işləyirdi kəndə. Kəndin avtobusu bomboş, yəni şəxsi avtobusdur. Öz avtobusu gedə bilsəniz, alıb işləyirdi. Ehtiyac var, niyə avtobus olmanın nəyətisdir ki? Sadəcə olaraq şəxsi maşınıdır bu adam. Sərnişin aparır, yəni yox, sərnişin yoxluğundan işləyə bilmir bu adam.
Ancaq bələdiyyə sədri həm də vəd edir ki, əgər kəndlilərin tələbatı varsa, yaxın vaxtlarda avtobus xəttini bərpa etmək mümkündür.
Bəs salam, bununla da azarlıq bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü azarlıq bölgələrdə proqramında görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, qalın.